This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău s-a protestat împotriva președintelui Timopti pentru că a semnat legea miliardului furat. Avea oare alternativă?
Domnul președinte poate să le conteste la Curtea Constituțională. Așa că domnul președinte Timopti avea tot drept să le conteste fără a le promulga.
În Moldova s-a marcat ziua profesorului, prilej pentru dascăl de a spune din nou păsul.
Tensiunile ruso-americane legate de Siria se amplifică mereu.
Și presa românească scrie despre unirea soft moldo-română.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Zeci de activiști și simpatizanți ai partidului Platforma DA au pichetat președinția în semn de protest față de decizia șefului statului să promulge pachetul legilor controversate, inclusiv cea care transformă costurile fraudelor bancare în datorie bugetară. Președintele Nicolae Timofti nu a reacționat. Un alt protest a avut loc la Nisporeni, unde un mic grup de persoane l-a huiduit pe premierul Pavel Filip. Guvernul a spus ulterior că ar fi fost o provocare cu scopul destabilizării situației din țară. Președintele Nicolae Timofti i-a conferit Ordinul Republicii președintelui autoritar al Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko. În decretul lui Timofti se spune că Lukashenko este decorat, între altele, pentru contribuție substanțială la acordarea unui sprijin important țării noastre în situații economice dificile, am citat. Exporturile moldovene în Republica Belarus au crescut în ultimii ani după ce Rusia a introdus o serie de embargouri împotriva Republicii Moldova ca pedeapsă pentru apropierea ei de Uniunea Europeană. Liderul Belarus este criticat de Occident pentru suprimarea opoziției și alte încălcări ale democrației. Fostul președinte Vladimir Voronin a cerut Comisiei Electorale Centrale să-l excludă pe candidatul liberal Mihai Ghimpu din alegerile prezidențiale din cauza că este unionist. Liderul comuniștilor spune într-un demers că Ghimpu ar fi încălcat codul electoral prin declarația sa că unirea Republicii Moldova cu România va fi primul act pe care îl va întreprinde dacă este ales președinte pe 30 octombrie. Un alt candidat prezidențial, socialistul Igor Dodon, a spus astăzi că dacă va fi ales el, o să scoată unionismul în afara legii. Președintele rus Vladimir Putin a cerut noii dume de stat, care s-a reunit în prima ședință de după alegerile parlamentare recente, să-și aducă contribuția la construirea unei Rusii puternice. Vorbind în camera inferioară a Parlamentului, unde partidul sprijinit de el, Rusia Unită, deține majoritatea constituțională, Putin a mai spus că deputații trebuie să sprijine eforturile țării de apărare a intereselor pe arena internațională. Diplomați de la Națiunile Unite spun că fostul premier portughez António Guterres a trecut de un nou vot cheie și va fi cel mai probabil viitorul secretar general al ONU. Niciuna din cele 5 membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU nu a folosit dreptul de vot împotriva lui Guterres la un vot secret care a avut loc astăzi. A fost al 6-lea asemenea vot organizat în Consiliul cu 15 membri, iar Guterres s-a clasat primul de fiecare dată. Votul oficial al Consiliului de Securitate va avea loc pe 6 octombrie, iar apoi decizia formală va fi luată de Adunarea Generală ONU. Și fosta ministră de externe moldoveană Natalia German a candidat, dar a ieșit mereu pe ultimul loc la votările de probă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Primarul capitalei Dorin Chirtoacă, confruntat cu mirosul înnoit al unei vechi realizări. Așa se intitulează un nou episod al proiectului Europei Libere, Politigraf, în care analizăm afirmații și acțiuni controversate ale politicienilor. Noul episod, incluzând un video satiric, pute sau nu pute, prezintă reacția primarului Chirtoacă față de reapariția mirosului neplăcut la stația de epurare. Îl puteți găsi online pe Facebook, alte rețele de socializare și pe site-ul nostru la europalibera.org.
Scandând "Noi nu plătim", o mulțime convocată de platforma DA a demonstrat azi lângă sediul președinției în capitală împotriva promulgării de către Nicolae Timofti a celor 7 legi adoptate în grabă de guvern, inclusiv cea care transformă în datorie publică miliardul furat. Mai multe despre ținta și atmosfera protestului într-o relatare de la Ala Ceapai. Ați auzit principalele lozinci scandate la președinție de zeci de activiști și simpatizanți ai partidului Platforma DA. Iată cum a motivat acțiunea Kiril Moțpan, unul dintre fruntașii formațiunii.
Au venit aici pentru a ne arăta protestul nostru maxim față de acest președinte care a trădat țara. Timofti, fără a consulta țara, poporul, acei pe care el ar trebui să-i protejeze în calitate de garant al Constituției, a semnat decretul spunând acest miliard furat de bandiții, plahotnic și ceilalți, pe umerii cetățenilor.
Deși neagă că au organizat protestul inclusiv în scopuri electorale, candidatul la președinție din partea formațiunii, Andrei Năstase, nu a ezitat să apară în fața protestatarilor cu un discurs în care a promis, între altele, să anulege legea contestată de ei în mod prioritar, în cazul în care va ajunge la fotoliul de șef de stat. Într-o reacție pe care a ales să o lanseze pe o rețea de socializare, Ioan Păduraru, secretarul general al aparatului președintelui, a afirmat că o hotărâre a Curții Constituționale din martie 2016 iar interzice șefului statului să respingă legi adoptate de guvern prin asumare de răspundere. Citez, în plină campanie electorală, argumentele, chiar și cele mai relevante, nu mai sunt auzite de nimeni, a scris Păduraru, calificând totodată acțiunea de protest a partidului Platforma DA drept una făcând parte din, citez din nou, arsenalul tehnologiilor electorale. Am încheiat citatul. Experții în drept constituțional cu care am vorbit spun totuși că șeful statului avea câteva alternative. El putea să nu promulge legile și să le reîntoarcă executivului pentru reexaminare, eventual în urma unor dezbateri publice suplimentare sau să se adreseze curții constituționale. De exemplu, Victor Pușcaș, în trecut judecător la Curtea Constituțională, împărtășește această opinie.
Președintele Timofti este obligat să promulge aceste legi ca și toate celelalte legi în termen de 2 săptămâni. Dacă socoate că contravin Constituției, atunci domnul președinte poate să le conteste la Curtea Constituțională. Așa că domnul președinte Timofti avea tot dreptul să le conteste fără a le promulga.
Pachetul de legi adoptat în grabă de guvern ocolind Parlamentul a fost contestat marți la Curtea Constituțională de către opoziția socialistă. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus astăzi că după ce și președintele Timofti s-a grăbit să promulge aceste legi, unica șansă de a stopa intrarea în vigoare a acestora ar putea fi o eventuală anulare a lor de către Curtea Constituțională. Experții dau totuși șanse minime unui astfel de scenariu. Iată ce spune Boris Negru.
Curtea poate să declare neconstituționale la o adică, numai că nădejde slabă. Nu mai face Curtea Constituțională lucrul ăsta, pentru că de mult și-a pierdut fața.
Și Victor Pușcaș.
Pot fi declarate neconstituționale și aceste legi. Aceasta este de competență Curții Constituționale, dar să ne amintim când legea bugetului în 2015 a fost tot și-a asumat răspunderea guvernului, ea a fost contestat la Curtea Constituțională, însă Curtea Constituțională a respins sesizarea și legea a intrat în vigoare.
Curtea Constituțională nu a anunțat deocamdată când ar urma să examineze sesizarea opoziției socialiste. Până atunci, legile funcționează, întrucât au fost deja publicate în Monitorul Oficial. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și la europalibera.org.
poartă titlul Viață normală cu diabet.
În fiecare an, mii de cetățeni ai Republicii Moldova sunt diagnosticați cu o boală necruțătoare, care de multe ori nu prezintă simptome, până când, într-o zi, pacientul ajunge la reanimare.
Până anul 2013, fiecare an se înregistra aproximativ 5.000 pacienți noi cu această patologie. În anul 2015, această incidență a constituit în jur de 10.000 de pacienți.
Vorbim despre diabet zaharat și o epidemie globală ce a afectat viața și sănătatea peste 400 de milioane de oameni.
Cu regret, foarte mulți pacienți vin deja cu complicații de aceste afecțiuni.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Moldova s-a marcat ziua profesorului. Unii politicieni, ca Marian Lupu, candidat prezidențial, au folosit prilejul în scopuri proprii. În vreme ce dascălii înșiși, cum veți auzi, în relatarea lui Nicu Gușan, au avut o nouă ocazie să spună păsurile, de pildă că sunt tot mai puțini.
La ora prânzului, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, singurele elemente care vorbeau despre o sărbătoare erau baloanele agățate la intrare. În cale, un grup de tineri care pe semne tocmai terminase orele. Printre aceștia și Daniela Șova, din satul Zahoreni, raionul Orhei. După 4 ani de studii, a absolvit anul trecut colegiul pedagogic, iar acum merge la Facultatea Pedagogiei Învățământului Primar. În total, aproape 8 ani de studii. Dar asta nu înseamnă că Daniela Șova este sigură că va fi profesor după.
Veți dori pe viitor să fiți profesor la mai multor copii, de exemplu, să profesați în acest domeniu?
Da, desigur, nu degeaba mi-am ales ca să continui studiile, să fac universitate, însă, cum să vă zic, nu sunt suficiente resurse, nu este un salariu. Sper că pe viitor o să fie și o să mărească și salariile la învățători, pentru că ei au o muncă foarte grea.
Dar cât ar fi, iată, un salariu pentru un tânăr profesor, un salariu care l-ar mulțumi?
Pentru un tânăr specialist, eu cred că ar fi măcar la 4.000 să ajungă pentru un tânăr specialist. Pentru că un simplu chelner primește 5.000 de lei pe lună, însă el nu lucrează atât de mult intelectual, iar munca intelectuală e foarte grea.
Imediat după absolvirea colegiului, Daniela Șova s-a angajat. Aventura nu a durat însă mult, întrucât, fiind profesor la școala din localitate, primea, spune ea, 1.000 de lei pentru 2 săptămâni. Facultatea, speră ea, o să-i ofere mai multe oportunități în viitor. Ministerului Educației nu este deloc străină problema remunerării, doar că soluțiile deocamdată țin de perspective îndepărtate, spune Sergiu Boghean, șeful cabinetului Ministrului Educației.
Vrem să elaborăm un nou sistem de salarizare a profesorilor și managerilor instituțiilor, punând accent pe performanță. Ne urmează să găsim indicatorii care, în baza cărora să dăm salariile mai mari celor care asigură calitatea în sistem de învățământ și în așa fel să creștem și cumva atractivitatea acestei profesii.
Din totalul profesorilor, 12% sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani și asta în condițiile în care 15% dintre actualei dascăli au trecut deja de vârsta de pensionare, iar mai mult de o pătrime au peste 50 de ani. Cifrele arată că din ce în ce mai puțin tineri aleg să meargă la facultatea pedagogică, iar exemplul Danielei Șova este unul din ce în ce mai puțin întâlnit. Chiar și așa, din grupul de tineri întâlnit astăzi în curtea Universității Pedagogice, cam 15% vor profesa, arată studiile făcute la comanda Ministerului Educației. Restul aleg o altă ocupație sau emigrează. Astfel, majoritatea locurilor vacante din țară rămân neacoperite. Iată ce spune Sergiu Boghean de la Ministerul Educației.
Noi deja încurajăm chiar și la formarea inițială facultate ca 2 discipline să fie predate de către un profesor. De exemplu, matematica poate să o predea și un profesor de fizică sau invers, biologia și chimia la fel.
Sunt eficiente astfel de practici?
Nu pot să vă spun exact dacă e vorba de eficiență sau nu, dar în condițiile în care suntem, asta este unica soluție, cea mai viabilă, ca să spun așa.
Cea mai gravă situație rămâne a fi în Hâncești, unde școlile duc lipsa a peste 70 de profesori, învățători care astăzi ar fi trebuit să primească tradiționalele flori și felicitări de ziua profesorului. Aceștia au ales însă o altă cale, în condițiile în care sistemul de învățământ încă nu reușește să devină unul atractiv. Ori premiul pentru cel mai bun profesor, acordat în fiecare an, în valoare de 50.000 de lei, nu este de ajuns pentru a motiva tinerii de astăzi să aleagă profesia de învățător. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
votare.
Numai decât. Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Puținele șanse de angajare în câmpul muncii și incluziunea nevoioasă în societate sunt doar câteva din obstacolele persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Astăzi, în cadrul unei mese rotunde la Chișinău, reprezentanții Parlamentului din Austria au împărtășit bune practici în domeniu cu membrii mai multor asociații obștești locale ce apără drepturile grupurilor vulnerabile, relatează Natalia Sergeev.
Igor Meriacre folosește scaunul cu rotile de 25 de ani, după un accident în 1991. Spune că de atunci, practic fiecare ieșire pe străzile Chișinăului a devenit un test de rezistență fizică și psihică.
Accesibilitatea înseamnă nu doar deplasarea într-un scaun rulant în condiții accesibile. Accesibilitatea înseamnă și acces la informații pentru persoane cu dizabilități de vedere și persoane cu dizabilități de auz. Accesibilitatea înseamnă accesul la servicii medicale, la servicii de reabilitare de calitate, la servicii de instruire profesională. Chiar dacă autoritățile de multe ori sunt receptive, așa să spunem, la nivel societății civile, de rău, mare problemă este aceea că nu lipsesc mecanisme clare și eficiente de respectare a legislației.
Igor Meriacre se plânge de lipsa rampelor de acces la mai multe blocuri de locuit și la o serie de instituții publice. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități este unul dintre cele mai importante documente care apără acest grup vulnerabil la nivel mondial. În baza ei, persoanele cu handicap își pot exercita drepturile în mod egal cu toți ceilalți cetățeni. Republica Moldova a ratificat convenția susmenționată în 2010, dar mai este cale lungă până la atingerea obiectivelor propuse, spune Galina Klimov, secretarul Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități.
Este foarte necesar ca să ne implicăm la monitorizarea acestor, la evaluarea cât ele s-au, din ele s-au implementat, la ce etapă suntem și ce trebuie să facem ca să poate să rescutăm unele aspecte care nu s-au implementat. Ne propunem ca să fim implicați atât în procesul de monitorizare, cât și elaborare, participare la fiecare etapă în elaborarea politicilor sociale.
Galina Klimov insistă pe dezvoltarea unor servicii de intervenție timpurie, implementarea mai multor politici de educație inclusivă și angajarea activă în câmpul muncii a persoanelor cu handicap. În mediu, la 10.000 de locuitori, revin peste 520 de persoane cu dizabilități, conform celor mai recente statistici oficiale. Cifrele arată că în Europa, una din patru persoane are un membru de familie cu dizabilitate. Iată recomandările parlamentarii din Austria, Petra Bayer, pentru a le îmbunătăți situația.
It's very important what you already do to make people become aware of the situation.
Este important să continuați să sensibilizați cetățenii și autoritățile față de situația persoanelor cu dizabilități. A fost o campanie în Austria acum vreo 10 ani, când mai mulți politicieni au fost invitați să se plimbe prin Viena în scaune cu rotile. Asta le-a deschis ochii la provocările cărora trebuie să le facă față oamenii cu dizabilități. Ca și parlamentar, aș recomanda o colaborare mai activă dintre societatea civilă și legislatorii. Cred că e munca noastră de parlamentari să tragem la răspundere branșa executivului când e vorba de punerea în practică a legilor referitoare la persoanele cu dizabilități. La acest capitol mai este mult de lucru.
În Republica Moldova este nevoie de o schimbare a atitudinii față de persoanele cu dizabilități, atât în rândurile autorităților, cât și printre cetățeni, se scrie într-un raport prezentat la începutul anului Organizației Națiunilor Unite. Citez: e necesară o serie de reforme prin care s-ar valorifica potențialul persoanelor cu dizabilități de a contribui la societate, scriu experții. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Statele Unite consideră decizia luată de Rusia de a suspenda acordul americano-rus referitor la eliminarea surplusului de plutoniu cu destinație militară o mare greșeală. Declarația a fost făcută ieri postului nostru de radio de către purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Joshua Baker. Mai multe de la Oana Serafim.
Luni, președintele Vladimir Putin a suspendat înțelegerea care data din anul 2000, spunând că măsura este necesară din cauza acțiunilor dușmănoase ale Statelor Unite. Acordul a fost considerat drept un element crucial în procesul de dezarmare nucleară și, în baza lui, Rusia și Statele Unite urmeau să elimine câte 34 de tone de plutoniu cu destinație militară și să le transforme în combustibil pentru centralele nucleare. În decretul semnat luni de liderul de la Kremlin se arată că decizia a fost luată ca urmare a, cităm, schimbărilor radicale a circumstanțelor și apariția unei amenințări la adresa stabilității strategice din cauza acțiunilor dușmănoase ale Statelor Unite. Am încheiat citatul. Putin stabilește și precondițiile pentru reluarea acordului nuclear cu Statele Unite. Ridicarea sancțiunilor americane împotriva Rusiei și compensarea daunelor pe care aceste sancțiuni le-au adus Rusiei și reducerea infrastructurii militare americane și a trupelor americane din Europa de răsărit. Putin a semnat decretul înainte ca Statele Unite să anunțe și ele luni seara că suspendă convorbirile cu Rusia pe tema încetării violențelor din Siria. Joshua Baker.
Мы думаем, что нас действительно вот Российская Федерация вот совершает большую ошибку, потому что был
Credem că Federația Rusă chiar face o mare greșeală pentru că a existat o cooperare americano-rusă în sfera securității nucleare. Noi am dorit ca această cooperare să continue.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat le-a spus corespondenților postului nostru de radio și rațiunile pentru care Washingtonul a considerat că este mai bine să suspende în acest moment colaborarea cu Moscova în Siria și că dorința Moscovei și a Damascului este de a merge pe calea militară.
Было очевидно не только для американцев, но явно что для всего мира, что именно Российская Федерация.
A fost evident și nu numai pentru americani, dar pentru lumea întreagă că Federația Rusă și regimul sirian doresc să meargă pe calea militară. Ei nu doresc un armisticiu, ei nu doresc înțelegeri, ei nu doresc oprirea ostilităților. Este exact motivul pentru care am considerat că este mai bine pentru Statele Unite să se concentreze acum pe asistența umanitară și pe o cooperare mai strânsă cu partenerii noștri din Siria.
Față de condițiile propuse de președintele Rusiei Vladimir Putin pentru o eventuală reluare a cooperării la nivel nuclear cu Washingtonul, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Joshua Baker, a spus.
Eu nu știu, речь сейчас вот не идет о новых санкциях, но вот очевидно, госсекретарь Керри буквально вот час назад сказал.
Cred că nu există niciun gând legat de noi sancțiuni în acest moment, dar este evident, așa cum tocmai a spus secretarul de stat american John Kerry la Bruxelles, că actualele sancțiuni vor rămâne valabile până când acordul de la Minsk vor fi îndeplinite. Mai mult, este necesar să se înțeleagă că avem alte sancțiuni legate de luarea ilegală a Crimeei de către Rusia și acele sancțiuni vor rămâne valabile până când Rusia va returna peninsula Ucrainei.
A declarat postului nostru de radio echipei televiziunii Current Time, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Joshua Baker.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi asupra cazului unui traficant de arme din Statele Unite, ale cărui presupuse afaceri cu rebelii din Libia au ajuns să marcheze, într-o măsură, campania electorală de peste ocean.
Avocați de la Ministerul Justiției au înaintat o moțiune menită să scoate de pe rol cazul traficantului de arme american Mark Turley. Acordul la care s-a ajuns evită un proces care ar fi readus în discuție e-mail-urile candidatei la președinție Hillary Clinton, precum și încercările CIA-ului de a înarma pe insurgenți împotriva lui Muammar Gaddafi. Un asociat al lui Turi a spus că administrația ar fi renunțat la caz cu scopul de a nu pune într-o situație dificilă pe Barack Obama și Hillary Clinton, pentru ceea ce se crede a fi fost rolul administrației în livrarea de armament care în cele din urmă a căzut pe mâinile extremiștilor. În conformitate cu acordul încheiat, Turi nu își recunoaște vinovăția, dar se va abține timp de 4 ani de la trafic cu arme. Consilierul lui Turi, Robert Strick, acuză administrația Obama că ar fi încercat să facă din colaboratorul său un țap ispășitor, pentru a ascunde maniera în care Hillary Clinton a tratat criza libiană și, în special, atacul de la 11 septembrie 2012 împotriva consulatului american de la Benghazi în Libia. Reprezentanții administrației Obama au refuzat să comenteze. Turi a fost inculpat în 2014 cu 4 capete de acuzare pentru export ilegal de arme către Libia și inducerea în eroare a Departamentului de Stat. Turi a fost acuzat că ar fi pretins că trimite arme în Qatar și Emiratele Arabe Unite, când ele erau de fapt destinate rebelilor libieni. Avocații lui Turi au susținut că transportul de arme ar fi făcut parte dintr-un efort al statului american vizând înarmarea insurgenților libieni. Nu este clar dacă arme au ajuns în Libia și nu există dovezi că arme de proveniență americană ar fi fost folosite în atacul de la Benghazi. Dar persistă întrebări cu privire la înarmarea rebelilor libieni de către Statele Unite, pentru că parțial armele au ajuns în Siria. Într-o audiere la Congres în 2013, Hillary Clinton a spus că nu are cunoștință de transfer de arme din Libia către Turcia și apoi în Siria. Liderul WikiLeaks, Julian Assange, susține însă că are e-mail-uri care dovedesc rolul lui Hillary Clinton în fluxurile de arme către Siria. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra diferitelor opțiuni pentru apropierea dintre România și Republica Moldova. Tania Radu.
În revista 22, Bogdan Oprea semnează o pledoarie pentru unirea soft dintre Republica Moldova și România, un proces care ar fi deja în curs. Analistul, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, evocă mai multe domenii în care România nu mai consideră prutul o graniță în vechiul sens al cuvântului. Elicopterele SMURD vin în ajutorul românilor de pe ambele maluri ale prutului. Mai multe facultăți ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și-au deschis secții la Chișinău, unde studenții pot obține diplome recunoscute în Uniunea Europeană. Sunt peste 5600 de burse de studii pentru tinerii moldoveni doar în acest an universitar. Iar apoi politica de acordare a cetățeniei române. Este prezența presei românești dincolo de Prut și așa mai departe. Bogdan Oprea consideră că și din partea Moldovei au fost gesturi care arată că lucrurile nu sunt văzute foarte diferit. Sunt probabil singurele modalități prin care se pot contrabalansa astăzi efectele propagandei rusești atât din epoca sovietică cât și din zilele noastre, scrie analistul. Dacă o unire cu forța, așa cum a făcut Rusia de atâtea ori, iese din discuție, o unire soft este tot ceea ce poate face statul român astăzi în numele unei reparații istorice. Dacă la capătul acestor eforturi va veni și unirea de facto, aceasta va fi, la momentul respectiv, doar în urma deciziei cetățenilor moldoveni în condițiile unui context geopolitic favorabil. Am încheiat citatul. Eva Galambos analizează în ziarul Adevărul efectele referendumului de duminică din Ungaria privind primirea sau respingerea imigranților. Deși nevalidată, această consultare i-ar permite într-un fel premierului ungar Viktor Orban să considere că poziția sa anti-imigrației a fost confirmată de popor. Pe de altă parte însă, arată autoarea articolului, referendumul a cam îngropat tema. Dacă vrea să-și păstreze și să-și crească susținerea, Viktor Orban va trebui să inventeze de acum altceva. Câteva declarații făcute în ultimele zile de președintele român Klaus Iohannis au făcut mare impresie printre analiști. Mai întâi, președintele a sugerat că actualul premier tehnocrat Dacian Cioloș ar fi dorit și după alegeri la cârma guvernului cu condiția unei afilieri politice. O a doua declarație a precizat că niciun politician cu probleme penale nu va fi nominalizat să formeze guvernul. Liderul social-democrat Liviu Dragnea s-a simțit vizat și în iritarea lui au măsurat comentatorii impactul declarațiilor prezidențiale. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăil arată cum îi șubrezește lui Dragnea poziția în PSD, precizarea făcută de Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
În prezent, drumul din centrul orașului Glodeni este în proces de reparație. De fapt, locuitorii raionului de mult timp așteptau aceste lucrări dat fiind faptul că drumul de venisere e aproape impracticabil. După ce au fost plombate toate gropile, suprafața de 7020 metri pătrați de drum din centrul orașului a fost acoperită cu un strat de egalizare din beton asfaltic. Valoarea lucrărilor estimează 1.880.000 de lei, bani alocați în fondul rutier republican. De ziua oamenilor în etate, 307 persoane de raion care au depășit vârsta de 75 de ani au primit din partea Fondului Republican de Susținere Socială a Populației